bizirik emakumea ahotsa du. Cortana, Alexa eta beste ahots morroiek ere bai.
Ahots morroiek garrantzi berezia izango duten garaian sartzen ari gara. Hizkuntza teknologiak aurrera doaz azkar, baita ere ahots sintesia, ahots ezagupena, bideo eta zuzeneko elkarrizketen transkribapena posible egingo duten teknologiak, eta baita ere euskarazko ahots morroiek noiz bai lortu gero behintzat ere momentua da galdetzeko, ez? Era emakume ahotsa izango duten. Eta zergatik duten emakume ahotsa? Ez da kasualitatea enpresek emakume ahotsa erabiltzea bere elkarrekintzan, diru mordoa gastatzen omen da ikerketetan, egokien hautatzeko, eta ikerketek azaleratzen dutena da emakumeen ahotsaren onarpena handiagoa dela. Hor badago, bueno, referentzia batzu botako dut, Karl McDorman da ikerketa horietako baten egilea, eta horixe esaten du. Ahotsen onarpena handiagoa dela, emakumeen ahotsen onarpena handiagoa dela. Eta beste ikerlari batek, Clifford Nasek, errezagoa dela emakume ahotsa atsegina bat topatzea gizonezko bateno baino. Bai, biak erkarro loturi daude, baina, bueno, zanet. Hori dio te, ikerlari batzuek, eta baina hori da alda arrazoia, bueno, dudan jarri daiteke. Zerbitzu bat eskaini edo informazioa emateko garaian, ba, garrantzitsua da informazioari garrantzia ematea, eta horretarako gizonezkoen ahotsek duten tonua ustez, inposatzaileagoak ez omen du laguntzen. Inor gutxi sakontzen du honetan irakurketa hauetan, orduan, vale, datu empirikoak izanik ere, ba, ikerketatik nundi datozen, ikerketa horiek, eta gehien bat arrazoiketa kulturalak eta genero horren aldetik ere asko dago lantzeko. Hemen ere, beste alor mila alorretan bezala. Eta adibide bat ekarri nahi nizuen, Alemaniako zenbait GPS-etan, emakume ahotsa jarri zuten, bestetan bezala xe, lehen etxia hori zen. Eta ordezkatu behar izan zuten, ba, gizon askok ez baitzuten emakumeen agindurik onartzen, ez ahots sintetiko batetik ere. Eta aldatu behar izan zuten GPS-aren ahots hori, ba, arrazoi horrengatik. Gizon edo emakume ahotsen artean ez ezik, hizkuntza ere aukera dezakezu. Euskara hor kokatzea lortu beharko genuke, ahalik eta ahots morroi gehienetan, nahiz eta horietako askotan egotea ez den inoiz gure esku egongo. Enpresa handiek erabakiko baitute ze hizkuntz aukeraketa egingo duten, eta bueno, guk euki dezakeguna da teknologia hon bat, alba da software librea, zen horrek probesteko gehiagotan edo leku gehiagotan kokatzeko aukera emango digu, eta garapenetan ere hori hobestea litzateke estrategia hoberena, itxaron gabe enpresa horiek egitera doazena. Aukera alare, aukera emango balidate, nik, bueno, badaukat hor anedota zoro bat, eta da, nik Tracy Chapmanen ahotsa jarriko nioke. Ba, gaztetan pentsatzen nuen, ez nekien oso ondo, zen asko gustatzen zaidan Tracy Chapmanen ahotsa, baina ez nekien oso ongi gizonezkoa edo emakumeazkoarena zen. Eta, bueno, gero jakin nuen noski emakumearen ahotsa zela, baina bai gustatzen zitzaidala edo zaidala, eta beraz, ba, nik horrelako zerbait eskatuko nioke gu garatu genezakeen ahots morroi horri. Baina, bueno, Siriren kasura bultatuz, nik ezakate Apple produkturik, baina nahia bai, eta nahiari eskatu nion, ba, makinari galdetzeko, bueno, okurrentzia nahiko handia, zen makina bati galdetzea hau, ba, bueno, galdetu genio nahi izan zen, gizona edo makumea zara, eta ahotsak zera esan zigun, nire ahotsa emakume baten antzekoa da, baina gizakiok duzuen sexuaren kontzeptuaren gaindiko plano batean existitzen naiz. Bueno, kuriosoa behintza galdera. Eta gero bere generoari buruz ere galdetu genion. Berriro ere okurrentzia handia, eta zera esan zigun, Siri naiz eta kitxo. Pentsarazteko baliagarri den erantzuna dira, hori uste dut, eta ez dakit galdera beraren egokitasunari buruz zalantzak sortzen dituzten horietakoak. Behin neri sortu zizkidan. Beste gai bada, eta hori beste egun baterako utziko dugu, ea ahots morroi hauek, adibidez, etxeetan sartzen ditugun horiek, ona diren, nola kudeatu hori, zeren gure espazio pribatu eta pertsonaletan horlako mikrofonoak sartzea, ba, beldurra ematen du. No?